Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Jeg stemte på Venstre. Jeg gjorde det for at undgå Pape, der ikke er min kop te. Og jeg gjorde det alene, fordi Ellemann så bestemt sagde, at han ikke ville gøre Mette til statsminister. Aldrig mere. Ikke underligt, at politikere betragtes som ejendomsmalere og bilsælgere, skriver vores lytter Michael.
Og vi bliver ved emnet. Det er meget interessant, fordi der tegnes i disse uger helt nye streger i det politiske landskab. Og flere partier i Blå Blok har længe stået fast på, at der skal laves en uvildig undersøgelse af Mink-sagen. Men så skarpt lyder det altså ikke helt fra Venstre længere. I et interview til TV2, der afviser partiets formand, Jakob Ellemann Jensen, at svare klart på, hvorvidt Venstre står fast på en uvildig advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen.
Men vi stiller os ikke op og siger, at dette er ultimativt, så uanset hvad der i øvrigt er på bordet, så går vi, hvis ikke dette ene krav, det er opfyldt.
Og sådan sagde Jakob Ellemann, mens han stadig sidder ved forhandlingsbordet med Mette Frederiksen om at prøve at nå hinanden om en mulig SV-regering. Så kan vi sige godmorgen til Søren Smalbro, Venstreborgmester i Hjørring Kommune.
Ja, godmorgen.
Du mener, at den her advokatundersøgelse, der skal undersøge dele af Mink-sagen, fortsat skal være et ultimativt krav. Hvorfor det?
Fordi i det lys, at man har brudt ind på private menneskers ejendomme uden lovhjemmel til det og slået deres dyr ihjel, så mener jeg simpelthen, at der er behov for en uvildig advokatundersøgelse. Men jeg anerkender også, at jeg sidder ikke i det forhandlingsrum, som Jakob Ellemann og andre gode venstrefolk, de gør. Så selvfølgelig er det svært, men jeg har den er tung her i Nordjylland. Det er den, for jeg synes simpelthen, at vi bør holde fast i den her uvildige advokatundersøgelse.
Du siger, at den er tung i Nordjylland. Kan man oversætte det til, at når du står nede i brusen og møder nogle af dine vælgere, så har du lidt svært ved at forklare, hvis det her det falder ud af som krav ved regeringsforhandlingerne?
Ja, det kan du jo sådan set godt oversætte. Det er du faktisk ret i, men det er noget ikke så meget i mine vælgere ved brusen. Det er mere et princip om, at når man har brudt loven, som det jo åbenlyst er sket, det mener jeg i hvert fald, så har jeg det rigtig svært med, at nogle regeringsforhandlinger så gør, at så lader man det lige så stille falde til jorden. Og jeg ved godt, at der nok måske til syvende og sidst ikke er et flertal for at iværksætte den her uvildige advokatundersøgelse. Men det skal jo ikke gøre, at man så egentlig siger, okay, så må vi så snakke om noget andet. Men som sagt, jeg sidder ikke i forhandlingsrummet, og det er også vigtigt for mig at sige, at det her, det handler ikke om Socialdemokratiet. Lokalt har vi et fantastisk samarbejde med Socialdemokratiet. Det er princippet omkring, hvorvidt der er en grundlov, der er ikke overholdt.
Men vi bruger for tiden sådan nogle metaforer, som de er på vej i seng med hinanden og den slags ting. Og hvis man nu ligesom ser på det, at jeg er to, der er ved at indgå et ægteskab, hvilket det jo sådan set på en eller anden vis er, så må man jo også nogle gange se hen over noget.
Det tror jeg ikke, at de mennesker, som var vidne til, at ordensmagten brød ind på deres ejendom og slog deres dyr ihjel, de er enige i, at det må så være en del af den aftale. Det ser jeg ikke for mig.
Vi taler med Søren Smalbro, der er venstreborgmester i Hjørring Kommune. Hvis det nu bliver pillet ud som et ultimativt krav, kan du så bakke op om Ellemann Jensen, altså hvis han dropper det her?
Altså, Jakob Ellemann Jensen er min formand for Venstre. Jeg stod selv for 3 uger siden og gav ham stående bifald i Herning, og det gør jeg gerne igen. Men jeg er nødt til at sende det her kraftige signal, at det er rigtig tungt. Men som sagt, igen, jeg sidder ikke i forhandlingsrummet, og det her, det handler ikke om Socialdemokratiet, som jeg holder meget af.
Nu siger du sende et kraftigt signal, det er sådan lidt politikersprog, uden at genere dig eller fornærme dig. Hvad betyder det?
Nå, jamen, som sagt, jeg er jo ikke en del af de her forhandlinger, og det er der andre gode mennesker, der er. Men jeg føler bare, at jeg er nødt til at præsentere at understrege, hvordan det er, vi har det med blandt andet mink-sagen her i det nordjyske. Det synes jeg simpelthen, det er min pligt. Og så sidder der jo Jakob Ellemann og hans gode folk, så sidder de jo så og vejer tingene på en brevvægt for og imod det ene og det andet. Og jeg tror som end, altså går man ind i et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet uden et ultimativt krav, jamen så er der nogen, der vil synes, at det er helt forkert. Jeg er en af dem. Og stiller man det ultimative krav, så er der andre, der vil synes, har vi efterhånden ikke snakket tilstrækkeligt nok om de mink. Og jeg anerkender begge synspunkter. Jeg har bare mit synspunkt, og det har jeg viderebragt også i de interne kanaler i Venstre. Og det har jeg bare behov for at stå ved.
Det kan være lidt svært for os, der ikke er medlem af Venstre, og lige finde ud af, hvor stor er den her skepsis over for de her regeringsforhandlinger. I går der havde vi Venstres ungdomsformand med. Hun var ret skeptisk og sagde ligesom, at nu skulle ungdomsorganisationen i opposition til moderpartiet, hvilket jo er sådan helt nye toner. Tidligere på morgenen havde vi en viceborgmester med fra Rudersdal Kommune, men vi hører for eksempel slet ikke noget fra folketingsmedlemmerne. Altså, kan du give os en pejling på, hvor står det berømte bagland i de her forhandlinger?
Så jeg kan kun tale med min egen stemme, og som udgangspunkt, og som venstremedlem, der vil jeg altid være sindet og søge størst mulig indflydelse. Det mener jeg også Venstre, at de skal. Men prisen kan blive for stor. Og jeg hører nok til dem, som siger, jamen altså, vælgerne har givet Mette Frederiksen et rigtig godt valg, og tillykke med det. Jeg ser nok ikke rigtigt, at Venstre i den her case, i den her runde, er, om jeg så må sige, forpligtet til at gå ind og tage det her regeringsansvar. Vælgerne har valgt, jeg kan jo så også sige, jamen vælgerne har valgt vælgerne har valgt Socialdemokratiet. Vælgerne har egentlig også valgt Inger Støjberg, og de har egentlig også tilvalgt Lars Løkke med Moderaterne. Jamen så må det jo egentlig i bund og grund være det ansvar, det skulle ikke.
Men i alt det, du siger, der har de jo i høj grad også fravalgt Venstre. Jeg tror, I er nogenlunde blevet halveret siden sidste valg. Altså, kan man så ikke sige, jamen, Jakob Ellemann bør og skal få de her færre mandater til at arbejde, og så må han sluge den kamel, der hedder mink?
Se, det er jo de overvejelser, der skal være i det forhandlingsrum, som Jakob Ellemann og hans gode folk, de sidder i. Jeg har bare sendt mit signal, og jeg ved, mange andre sender andre signaler, og dem skal han jo så veje op mod hinanden, og det er jeg sikker på, at det er han i den grad i stand til, og så kan jeg ikke komme det nærmere, for det er klart, hvis alle landets kommuneforeningsformand, hvis alle landets venstreborgmester, hvis alle landets alt muligt sender ultimative krav ind om det ene og det andet og det tredje. Vi har også store infrastrukturprojekter, som måske kunne blive en del af regeringsforhandlingerne. Jamen så er det klart, så er det jo ikke til at være i. Og der er man jo nødt til at skal veje tingene op mod hinanden. Jeg har bare sendt mit signal, og det har jeg gjort som sagt også internt.
Men vi sætter pris på, at du vil tale med os, men du siger jo også, at der kan være et problem i, hvis nu alle borgmestre kommer og siger, at vi vil i øvrigt gerne lige have den her ringvej med ind til forhandlingsbordet med Mette Frederiksen osv. osv. Men minkene er døde. Valget viste, at danskerne ikke går vanvittigt op i det her mink. Hvorfor er det så vigtigt at komme til bunds i det?
Der er noget grundlov i det her. Der er noget med, at når man så, synes jeg i hvert fald, så åbenlyst har overtrådt grundloven, og som sagt brugt ind på nogle menneskers private ejendom, så har jeg det rigtig svært med, at man sådan, fordi der så ikke er stemning for det, så lader man det ligesom fortone sig i fortiden. Der skulle vi nøde det hen, det må jeg nok indrømme. Det gjorde man jo for eksempel heller ikke med Inger Støjberg-sagen, eksempelvis.
Hvad vil du kalde det, hvis man under politiske forhandlinger dropper noget, der kan være et grundlovsbrud? Altså, hvilke ord vil du bruge om det?
Jeg har ikke lige ordet, men jeg vil i hvert fald synes, det vil være forkert, Men jeg anerkender også, som sagt, at man sidder i en utrolig svær forhandlingssituation, Jakob Ellemann og hans gode folk. Og det er jeg sikker på, at de får det bedste ud af. Jeg har bare, som nævnt, sendt mit signal herfra, så tydeligt som jeg kan gøre det, og så må de tage den derfra. Det er sådan set det eneste, jeg kan sige.
Nu er du kommet med din kritik, og du taler med sådan en som mig, en journalist, og du siger, at du har sendt et signal. Vil du fortælle os, hvad foregår der ellers? Altså, er du i kontakt med andre borgmester, eller altså, hvad, andre, der mener det samme som dig, eller går du bare i, om man så må sige, bare i medierne? Det sætter vi jo selvfølgelig pris på, at du vil tale med os, men hvordan arbejder du med den her kritik?
Jamen, vi har jo selvfølgelig, som alle mulige andre partier, vi har jo vores interne kommunikation. Og det har vi også haft i Venstre, og det skal vi sikkert også have igen. Og der har vi jo heldigvis vores ret til at se forskelligt på tingene. Det er vi ærlige over for hinanden i. Og så, som sagt, så bliver det her jo... Det bliver jo kogt sammen til en bouillon, til en bouillonterning, der måske ikke hedder regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. Og som sagt, det er jo ude af mine hænder, det skal det absolut også være, heldigvis. Fordi det er godt nok en vanskelig opgave. Det glæder jeg mig til at se frem til, hvad der kommer ud af det.
Vi er mange, der glæder os til at se, hvad det her sker, hvad det her ender med. Søren Smalbro, Venstreborgmester i Hjørring Kommune, tak fordi du ville tale med os her til morgen.
Selv tak.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og skal jeg også lige tilføje, at vi har forsøgt at få en kommentar fra Venstre, som ikke er vendt tilbage på vores henvendelse.
Jeg har en kommentar fra internettet. Der findes sådan noget, der hedder AI, Open AI. Altså Open Kunstig Intelligens.
Jeg har set så mange opslag om det på Twitter her de seneste dage, og tænkt, hvad er det for noget? Kan du hjælpe mig?
Ja, det er sådan en amerikansk organisation, non-profit, men med bidrag fra blandt andet Microsoft og også nogle forskellige andre, der arbejder på at lave bedre kunstig intelligens til brug for alle. Og der er sådan en chatrobot.
Ja.
Jeg gik ind og spurgte den, hvor lang tid det tager at lave den der regering i Danmark. Først var den lidt forvirret, så spurgte jeg sådan mere generelt. Altså, how long time does it take to form a government in Denmark?
Kan den svare på det?
Ja, altså, fordi den svarer sig lidt bagudskuende. Det tager typisk fra flere uger til flere måneder at lave en regering i Danmark. Processen involverer forhandlinger mellem politiske partier, og det kulminerer så i valget af en statsminister og udformningen af en regering. Virkelig uintelligent svar.
Ja, men jeg så nogle andre svar, nu kan jeg ikke lige huske dem i går, hvor jeg tænkte, wow. Altså, men nu ved jeg ikke, om jeg stiller dig nogle spørgsmål, som du ikke kan svare på, men hvad er forskellen på det her, og så lave en Google-søgning? Er det, at den laver sådan et sammenskriv,
ja,
af, hvad den lige kan læse sig til, den her robot?
Ja, det tror jeg. Og jeg havde håbet, den kunne noget mere end Siri og alle de andre søgemaskiner, men det virker ikke helt sådan. Jeg spurgte også, hvor lang tid tager det at lave en regering i Danmark i år? Så svarer den så fuldstændig... Altså, jeg tror, der sidder en politiker i virkeligheden og chatter på vegne af den her robot.
Den sender et signal.
Det er svært at afgøre, hvor lang tid det tager at udforme en regering i Danmark i år, fordi det afhænger af valgets resultat og forhandlingerne mellem politiske partier.
Okay.
Velkommen til uintelligent. Det er fuldstændig ubrugeligt. Så det er det, vi har til dig fra internettets side i øjeblikket. Forhandlingerne har stået på i 34 dage, og de bliver nok ved lidt endnu.
Klokken er blevet 18 minutter over 7.
Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier.
Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD.
Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
The River definerede mig som ung mand.
Lyt til Portrætalbum hver fredag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
Det her er Radio 4 Morgen.
Donald Trump, altså den tidligere amerikanske præsident, ejendomsselskab Trump Organization er blevet kendt skyldig i skattesvindel. Det afgjorde en domstol i New York i går aftes dansk tid. Nyhedsbyrået Reuters skriver, at ejendomsselskabet i mere end 15 år har bedraget skattemyndighederne. Donald Trump er ikke personligt tiltalt i sagen, og altså heller ikke en del af den her kendelse, der kom i går. Men lad os lige belyse den alligevel, fordi det er jo også noget, der kan have politiske konsekvenser. Mirko Reimer Elster, godmorgen.
Godmorgen.
USA-analytiker kendt fra fjernsynet og også radiovært på Radio 4, fordi Tyskland har du også et bankende hjerte for. Der må vi lige deklarere, at lige nu taler vi om USA. Tilbage i november, der fastslog Donald Trump, at han stiller op til præsidentvalget igen. Hvordan er konsekvenserne for en præsidentskandidatur, når hans selskab bliver kendt skyldig i skattesvindel?
Jamen, der er som sådan ikke en... Jeg tror, man skal dele det op i to. Der er ikke en juridisk konsekvens, så fremt der nu her til januar kommer en domsafsigelse, der gør, at Trump-organisationen, som forventet, får en bøde. Det vil have nogle konsekvenser for organisationen i forhold til at kunne drive forretningen med andre og låne penge. Men det har ikke nødvendigvis en juridisk konsekvens for Trump, fordi som du er inde på, han er jo ikke impliceret. Hvorvidt det har politiske konsekvenser for ham, er jo lidt svære at spå om, fordi der groft sagt er to udlægninger. Den ene er, at Trump er i forvejen blevet relativt set svækket af et dårligt midtvejsvalg. Han er i forvejen måske en kandidat, som især mange mere midtersøgende vælger, er kørt godt og grundigt træt i. Så at blive mindet om, at der er alt muligt rod og her jo decideret kriminalitet begået af en organisation, der bærer Trumps navn. Det kan jo selvfølgelig vise sig hen ad vejen at være endnu et element i, at Trump vil få svært ved at kunne vinde et valg. Men du kan også vente om at sige, jamen, altså, der er pænt lang tid til 2024, og hvem ved, om det overhovedet er noget, der betyder noget til den tid.
Selskabet har betalt personlige udgifter, f.eks. hus- og billeje til topledelsen, heriblandt en tidligere finansdirektør, uden at have registreret det som indkomst for den pågældende. Det er stadigvæk uvist, hvad straffen bliver. Det skal en dommer afgøre i begyndelsen af næste år. Og fra selskabets side afviser man jo, at der er tale om svindel. Selvom Trump ikke selv er tiltalt i den her sag, så bliver han lige nu undersøgt af det amerikanske justitsministerium for sin håndtering af følsomme regeringsdokumenter. Det er altså en anden sag, efter at han forlod præsidentembedet sidste år. Han undersøges også for forsøg på at omstøde valget, alt det her med stormen på kongressen. Så på den måde er der jo flere ting, hvor man kan sige, at Trump er under pres. Hvad er hans reaktion på den her sag?
Jamen, reaktionen på den her sag har jo et været, at han siger, at han har ikke noget med det som sådan at gøre. Altså, det er ikke ham, der ligesom har været involveret i de her ulovligheder. Og så jo, at Trump-organisationen jo også afviser, at der skulle være foregået ulovlige aktiviteter. Og som du er inde på, den forklaring har selvfølgelig været lidt svær at løfte, fordi anklagemyndighedens øverste vidne jo har været lige præcis selskabets finansdirektør, der jo blandt andet har sagt i retten, at det ene er, at Trump angiveligt personligt skulle have underskrevet årlige julebonusser til ansatte her blandt finansdirektøren, at Trump også personligt skulle have betalt universitetsudgifterne for flere af finansdirektørens børnebørn. Så der er fortællingen selvfølgelig, jamen Trump har været involveret i det her, ikke kun fordi at hans eget navn ligesom står på selskabet, men også fordi hans børn jo har været involveret. Det var dem, der tog over i 2017, da Trump blev præsident og ligesom skulle ligesom aflægge så det her ansvar for firmaet. Og så er det, og det tror jeg er den vigtigste pointe her, du siger det jo ganske glimrende her i oplægget. Altså det her er jo kun toppen af isbjerget. Altså det her er måske i forhold til Trumps politiske ambitioner den sag, der er den mindst værste. Men vi taler om en mand, der også lige har en sag hængende i forhold til hemmelige regeringsdokumenter, et forsøg på at omstøde præsidentvalg. At du er noget af en palette for en potentiel præsidentkandidat at have, at vælgerne skal forholde sig til så mange enten ulovligheder eller som minimum relativt aparte forsøg på at begå lovbrud.
Nu er Donald Trump jo en mand, der sådan som flag betragtet stadig kan blaffre i modvind, og det har han jo vist mange omgange, så hans egen forhold til det er måske ikke det afgørende her, men der er også nogle politiske modstandere, der kan finde på at bruge det her. Både selvfølgelig demokraterne, men også måske internt, altså andre præsidentkandidater fra det demokratiske parti. Er der tilløb til det, at det sådan er benzin på bålet for dem, der gerne vil af med Trump?
Jamen altså, mange af Trumps formodentlig republikanske modkandidater og demokrater har jo lige præcis det til fælles, at de jo egentlig bare sidder og slikker sig om munden, når de her historier kommer. Fordi den nemmeste strategi her er jo bare selv at holde lav profil. Man behøver ligesom ikke at antænde det bål yderligere, især ikke hvis du er republikaner. Du lader det ligesom bare stå, og så kan flammerne ligesom stige op i vejret, og så er forhåbningen blandt de her potentielle udfordrere til Trump jo lige præcis, at der er tilpas mange republikanske vælgere, der i begyndelsen af 2024 til primærvalgene siger, det kan godt være, at vi har været glade for Trump som præsident, men vi tror simpelthen, at han har for mange lig i lasten til, at han vil være en konkurrencedygtig præsidentkandidat for det republikanske parti. Så det er jo sådan relativt nemt som potentielt republikansk udfordrer, fordi du behøver egentlig ikke at gøre særlig meget. Der er analysen jo bare, jo mere Trump fylder i medierne, jo bedre er det for alle andre.
Det er jo også relativt set en mindre sag. Altså et selskab, der har sørget for at betale leje af et hus og leje af en bil til sin topledelse, og ikke har fået den registreret som indkomst, og derfor er der blevet undslået noget skat. Men altså, er det ikke også sådan en mindre sag i forhold til, hvad man ellers, ser i USA?
Ja, altså hvis du kigger på det, der nu bliver talt om i amerikanske medier, som den potentielle, lad os kalde det strafferamme, så taler vi jo om, at finansdirektøren, fordi han ligesom har samarbejdet med myndighederne, nok ender relativt et sted, hvor han måske skal et halvt år i fængsel, og Trump-organisationen står til en bøde, der jo i forhold til selskabets økonomi er fuldstændig ubetydelig. Altså det er ikke den del, det handler om du får en bøde på et par millioner dollars. Det handler jo igen mere om omdømme, og det er jo præcis det samme, der også mere er på spil her for Trump. Og der kan det igen, tror jeg også, man skal være varsom, fordi med danske briller er det jo igen, altså nu har jeg lige talt om en meget lang regeringsdannelse, ikke? Altså, hvis man havde haft en sag som den her i Danmark, så vil mange danskere jo have sagt, sådan en politiker skal ikke i nærheden af statsministeriet eller i USA, det Hvide Hus. Men Trump kom jo ned af elevatoren i Trump Tower i 2015 og begyndte jo relativt hurtigt, når han blev konfronteret med de her anklager om angivelig svindel og sådan nogle ting, bare at sige, jamen jeg har bare bedre advokater end jer, og jeg udnytter bare de smuthuller, der er. Og dengang var der jo ikke tilpas mange vælgere, der sagde, at sådan en type vil jeg ikke have i Det Hvide Hus, især blandt republikanske vælgere. Og spørgsmålet er så ligesom 8 år senere, om pipen ligesom har fået en anden lyd, om der nu er tilpas mange republikanere, der bare er lidt trætte, at Trump bare er bange for, at han er den eneste, der reelt set kan tabe til Joe Biden om 2 år.
Sådan lyder analysen, og tak for den, Mirko Reimer Elster, altså USA-analytiker blandt andet. 8:03 er klokken lige nu. Det er den 7. december, 17 dage til juleaften, og det er altså først en gang i næste måned, at der vil falde en afgørelse af, hvad straffen bliver i denne her sag.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Godmorgen I to. Sne, 0 mm. Fuldmåne, 100 mm. Humør 100 mm. Tak for god radio. Med venlig hilsen jeres øje på Fanø.
Det er et af mange vidnesbyrd. Vi har jo spurgt, er sneen kommet til dit sted i Danmark? Det er jo angiveligt i dag, at Kong Vinter rykker ind. Der er en hel stribe. Lad os bare tage dem i øst og vest.
Ingen sne i Skanderborg. Ingen julelys. Ingen julenisser. Livet er skønt, Thomas Tømrer. Hørte vi også fra ham i går?
Ja, han er en god fast kunde.
Han er ikke så glad for jul.
Nej, han gider ikke det der.
Nej,
heller ikke kulden. Kenneth, han er fra Hørsholm, altså nord for København, der skriver, godmorgen, 0 mm i Hørsholm. Brugte tid på at sætte vinterhjul på i går. Det kan snart ikke betale sig, lyder analysen fra Kenneth.
Selvom det blev advaret, jeg tror, der i TV-avisen i går aftes, der blev der endnu en gang, det indslag er jo lige så sikkert, som man laver indslag om, hvad årets julegave i det er. Det er indslaget om, nu skal I få vinterdæk på.
Ja, så suser man ud og banker til en mekaniker eller ja, en...
Prøv at dejlige 600 kroner på det. Vi har også fået en sms mere. En, der skriver Aarhus, ingen sne, og det kan vi bekræfte, når vi kigger ud af vinduerne. Ingen sne i Aarhus.
Ingen sne i Odense. Endnu, skriver Katarina. Til gengæld så hørte vi tidligere på morgenen fra David i Brovst i Nordjylland, altså ud mod Vesterhavet, som skriver, vi har fået godt og vel 2 centimeter i Brovst. God jul, skriver David, der allerede er oppe på de lakridser.
Ja, og I må gerne blive ved med at skrive til os på 1424. Vi vil gerne høre, hvordan det går med det her snevejr. Forløbig lyder det mest, som om det er oppe i Nordjylland.
Efter de nyheder, der kommer til dig om et minut, skal vi se nærmere på nogle af de pest- eller kolera-diskussioner, der følger af de lave temperaturer og energikrisen. Fordi når man skruer ned for ventilationen for at spare på varmen på nogle skoler, så betyder det også, at indeklimaet bliver dårligere. Den skal vi se på om 4-5 minutter.
Og så skal vi også se på en anden historie, som du har glædet dig til hele morgen. Kasper, vil du sige, hvad det er allerede nu, eller vil du holde lytteren hen i spænding? Jeg ved, det bliver cirka 20 minutter i 8.
Ja, vi skal svinge ind omkring et problem, der har ramt vores dejlige industriland.
Vores samfund.
De mennesker, der har købt en julekalender af chipsproducenten Kims, har jo gjort det i forventning om, at man som med kriblende glæde, juleglæde i kroppen hver eneste morgen, kunne få en ny knasende overraskelse i sin chipsjulekalender. Problemet er bare, at der har været det samme i hver eneste dag. Det tager vi om kvarter. Klokken er 8.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Fungerende statsminister Mette Frederiksen kan i dag skrive sig ind i historiebøgerne i dansk politik, for aldrig før har det taget så lang tid at danne en regering efter et folketingsvalg. I dag markerer hendes 36. dag som kongelig undersøger. Den nu tidligere rekord skal findes i 1975. Der gik der 35 dage, inden Danmark havde en regering efter et valg. Dengang endte Anker Jørgensen fra Socialdemokratiet som statsminister. Efter længere tids tavshed meldte kongelig undersøger Mette Frederiksen på banen i går med en opdatering på forhandlingerne. Det gjorde hun i et opslag på Facebook, hvor hun blandt andet skrev, at Socialdemokratiet særligt har forhandlet med Venstre. Udover Venstre er SF, Radikale, Moderaterne, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance en del af forhandlingerne i større eller mindre grad. Det er dystre emner, der fylder i danskernes søgninger på Google i år. Krig i Ukraine og stigende priser på el og benzin ligger i toppen i de danske søgninger i 2022. Og Google-søgningerne kan ses som et barometer for, hvad der har optaget danskerne, siger kommunikationschef i Google Danmark, Jesper Vangkilde.
Det er meget tydeligt, at de store kriser, som fylder meget i samfundsdebatten, det er også noget, som afspejler sig i danskernes søgninger. Og det vi kan se er jo, at de rykker helt ind i dagligstuen, så at sige, på den måde, at vi søger på elpriser, energipriser, benzinpriser, varmecheck, og sågar sådan noget som kviklån kan vi faktisk også se.
Og statistikken fra Google viser, at der tydeligt er sket et skifte i danskernes prioriteringer.
I de foregående år, der har det jo været meget tydeligt, at sådan nogle luksusvarer har været ganske, ganske efterspurgt. Altså Danmark havde sidste år verdensrekord i søgninger på vinkøleskabe og terrassevarmere. Det er jo dyre luksusvarer, som også er energitunge. Og der har pipen altså fået en helt anden lyd i år, og de synker som en sten, de søgninger der, hvor det så til gengæld er de mere krisebevidste søgninger, som stiger.
Retfærdigvis så skal det også lige siges, at første og anden pladsen på danskernes Google-søgninger udgøres af henholdsvis VM og Tour de France. Kina vil fremover gå over til hjemmekarantæne for mild eller asymptomatisk coronavirus. Det skriver Reuters. Ifølge Kinas nationale sundhedskommission er det altså en ny vedtagelse. Det sker som led i en plan, hvor der også bliver lagt op til mindre strenge nedlukninger og en mindre omfattende testning af befolkningen, skriver nyhedsbyrået DPA. BBC og Reuters kalder tiltaget det hidtil stærkeste tegn på, at Kina er ved at gå væk fra sin nul-tolerance-politik over for coronavirus. I næsten 3 år har Kina slået meget hårdt ned på netop corona. Vi er i gang med en kold onsdag, hvor du meget vel kan støde på snebyger, især i Nordjylland og omkring Kattegat, der kan der komme over 15 cm sne. Der er tydeligvis tale om et vejrskifte i øjeblikket, det fortæller meteorolog ved TV2-været Jens Ringgaard.
Det er vindretningen, der er det allermest betydningsfulde, og den er fra nord, og det vil sige, at vi henter koldere luft nordfra, som løber ned over Danmark.
Og det er ikke kun snebyer, der rammer Danmark. Der er også tegn på, at december kan blive markant koldere, end vi er vant til. Og natten til i morgen kan vi komme helt ned på minus 10 grader. Og lad os så slutte af med at se på, hvor sneen så falder her til morgen. Det er især i den nordlige og østlige del af Jylland, at vi kan få snebyer i løbet af morgentimerne. I løbet af formiddagen når snebyerne så også til Storebælt og Nordvestsjælland. I de sydvestlige egne og efterhånden også i Vestjylland bliver det mest tørt, og der er også mulighed for lidt sol her. Temperaturer over hele landet mellem frysepunktet og op til 3 graders varme.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Masser af sne i Frederikshavn. Smukt vinter. Wonderful. Det er der en, der skriver til os. Vi har bedt om sms'er på, hvordan det går med det her snevejr, vi har blevet lovet.
Lidt længere mod syd. 5 km nord for Aarhus, der skriver Michael, lidt pudder sne og lidt frost.
Regner, skriver ingen sne i Næstved.
Per fra Gram, så er vi kommet til Sønderjylland. Godmorgen, ingen sne, masser af julelys i Gram og frostrøde næser. Fortsat god frostdag, skriver Per fra Gram.
Og stadig ingen sne lige her midt i Aarhus Midtby, men lige om lidt, så kan I glæde jer til noget andet. Der fortæller om 10 minutter, så fortæller Kasper om Chipsgate.
Ja, du er på alle måder velkommen i sms'en 1424. Klokken er 5 minutter over halv 8 lige nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvad er vigtigst i et glaslokale? Er det varmt, eller at der er et godt indeklima? Der skal være varmt. Så lyder det fra Andreas Elkær, der er skoleleder på Esbjerg Skole i Nordsjælland. Ifølge ham kan skolen nemlig ikke opnå både at holde temperaturen på de befalede 19 grader og sikre godt indeklima, fordi ventilationen, der skifter luften ud, også blæser kold luft ind og altså køler lokalerne af. Så han har måttet vælge, og han har besluttet at slukke for ventilationen på det meste af skolen.
Vi havde nogle oplevelser, hvor varmesystemet ikke fungerede. Vi havde klasselokaler ned til 12 grader et par dage i sidste uge. Og vi var nødt til at sende nogle elever hjem, og det fik os til at tale med vores gode kollegaer i ejendomscenteret om det her med at styre varmen og ramme de her 19 grader. Det lyder meget enkelt, men det er ikke så enkelt. Og så har vi bare haft den overvejelse, at vi vil hellere prioritere, at der er varme. Og så må vi hjælpe hinanden med at få åbnet vinduerne en gang imellem, og så prøve at holde de her berømte 19 grader.
Men det er en dårlig idé at slukke for ventilationen og prioritere luftkvalitet over eller prioritere varmen over luftkvaliteten. Det mener Jørn Toftum, der er professor på DTU. Han arbejder med indeklima, og han har i mange år arbejdet med ventilation på danske skoler.
Jeg synes, det er et problem, fordi det er noget, vi har bakset med i mange år. Lige gør opmærksom på, at der er altså et kæmpe problem med luftkvalitet i mange klasselokaler. Og nu ligesom det går den forkerte vej, hvis man begynder at slå for ventilationsanlæg, så kan man da godt blive sådan lidt ked af det.
Det her, det giver også lokale kontroverser. Nu var det lige Esbjerg Skole i Helsingør Kommune, vi mellemlandede på for lidt siden. Her er Cecilie Ravnborg forældre til 2 børn på skolen, og hun forstår ikke, at man slukker for ventilationen.
Det synes jeg er super utilfredsstillende, fordi der er nogle branchestandarder, og dem forventer jeg, at ledelsen har sørget for, at de lever op til, så vores børn ikke går og har fysisk ubehag i skolen og ikke kan tage imod den indlæring, de skal modtage.
Det mest centrale i hele den her diskussion er selvfølgelig skoleeleverne, og derfor har vi ringet til Marie Holt Hermansen, der er formand for organisationen Danske Skoleelever. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad vil du helst? Fryse eller have dårlig luft?
Jamen, jeg vil helt let sagt ingen af delene. Jeg skal helt ærligt sige, jeg synes ikke, at det er børnene i vores samfunds ansvar at prioritere, når vi står i en inflationstid. Det, der er skolens opgave, det er at give os en god undervisning. Og den gode undervisning, den kan vi ikke få, hverken hvis vi fryser, eller hvis der er et dårligt luft i klasselokalerne.
Nu hører vi en skole i Nordsjælland fortælle, eller skolelederen på den pågældende skole fortælle, at man slukker for ventilationen for at sørge for, at der bliver varmt nok i skolens lokaler. Hvad tænker du, når du hører det?
Jamen, jeg synes, det er bekymrende, og jeg synes også, det er ærgerligt, at vores skoler de er tvunget til at lave prioriteringer, som der ikke har nogen faglig vurdering bag sig. Og jeg synes, det vidner om, at vi lige nu er i en situation, der ikke er særlig holdbar, og vi går på kompromis med vores skoler, hvor skolerne ser sig nødsaget til at lave lappeløsninger, der ikke er særlig gode for eleverne.
Vi kan lige tage et klip mere med Jørn Toftum, som altså er professor ved DTU, og påpeger, at det kan have konsekvenser for eleverne, når man slukker for ventilationen, fordi luften altså ikke bliver skiftet godt nok ud.
De er unormalt træt, mange på hovedpine, de har svært ved at koncentrere sig om det, der foregår. Og det går så videre over til den læring, der egentlig burde foregå i klasselokalet, som ikke bliver så optimal.
Og nu har vi altså Marie Holt Hermansen med sig, med os formand for Danske Skoleelever. Er det et problem, du hører om, at børn har svært ved at lære noget, eller unge mennesker har svært ved at lære noget, fordi luften er dårlig?
Generelt har vores undervisningsmiljø ude på skolerne ikke været særlig godt i rigtig mange år, så det er et billede, som vi har set i en lang årrække, at eleverne de bliver trætte af den luftkvalitet, der er ude på skolerne, og ikke lærer ordentligt af det, og det er selvfølgelig bare blevet værre nu, hvor en stor andel af eleverne både sidder og fryser ude i klasselokalerne, men også oplever, at luftkvaliteten bliver dårligere, end den allerede har været.
Det er jo fra centralt hold meldt ud, at man går efter at ramme de 19 grader i de offentlige bygninger. Det er ikke kun skoler, det er også en hel masse andre institutioner, som er også Folketinget endda. Er I begyndt at mærke effekten af det? Altså, at det er blevet koldere, end det plejer at være?
Det er klart, at vi går også ind i en koldere tid, og vi hører fra danske skoleelevers side også om rigtig mange elever, som ikke synes, det er særlig rart at sidde ude i klasselokaler, hvor der er koldt. Og der tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at det her, det er mennesker, der kan være alt mellem 6 og 16 år, og vi er altså også forskellige i forhold til, hvor gode vi er til selv at regulere, man kan tage en trøje på, når man sidder ude på skolerne. Og der tror jeg, at der er vi en helt særlig gruppe, os elever, så jeg synes også, det er rigtig ærgerligt, at vi bliver underlagt de samme krav og regler, som voksne i vores samfund gør.
Det, som skoleelever i virkeligheden også bliver underlagt, det er jo en form for krise, som rammer os alle sammen. Er det ikke fair nok, altså selvom det er irriterende for både jer og alle os andre?
Altså man kan sige, at vi elever vil rigtig gerne tage medansvar, når vi står i samfundskrise. Det gjorde vi blandt andet under corona. Men omvendt så er der også nogle gange, hvor man bliver nødt til at tage stilling til de forskelligheder, vi har. Det gjorde vi også under en krise som for eksempel corona. Og der er vi elever bare forskellige, fordi at vi har brug for at få en undervisning, som der er god for os, og som vi kan bruge i vores fremtid. Og den får vi ikke, hvis undervisningsmiljøet ude på skolerne, det ikke er ordentligt.
I begyndelsen af september måned præsenterede regeringen dens energispareplan. Det er en række initiativer, og det er det her 19-graders krav, det kommer fra. Det gælder dog ikke daginstitutioner, sygehuse og plejehjem. Så på den måde er der altså nogle mennesker, der vurderes godt at kunne tåle at fryse, eller som har nemmere ved at regulere det ved at tage en trøje på, og så nogen, som er mere sårbare. Ifølge skolelederen på Esbjerg Skole, Andreas Elkær, vil det gøre underværker, hvis skolerne bliver undtaget fra den her regel om en temperatur på 19 grader. Synes du også det, altså at det ikke skal gælde folkeskolerne?
Jamen, det er jeg helt enig i. Jeg synes, det er ærgerligt, at man laver et skøn over, hvilke samfundsgrupper, der har behov for at blive taget hensyn til, og man så ikke kan tænke vores elever og vores børn og unge i samfundet ind i det.
Hvad mener du, der skal til for at ændre på den situation, som man altså hører om nu, hvor nogle skoler simpelthen er tvunget til at vælge mellem kold luft og dårlig luft?
Jamen, for det første, så kan man starte der, hvor du selv foreslår, at skolerne bliver undtaget af det her krav om de 19 grader, men så har vi også et mere generelt problem med, at der ikke er investeret i ordentlig ventilationssystemer og i indeklimaet ude på skolerne, for vi oplever jo også det her problem på den pågældende skole, fordi at ventilationssystemet ikke fungerer optimalt heller.
Tak fordi du var med, Marie Holt Hermansen.
Det var så lidt.
Formand for Danske Skoleelever. Lige den pågældende skole, altså Esbjerg Skole, der ligger i Helsingør Kommune, den har vi belyst i det her anslag. Og vi kan da lige sige, at vi har faktisk også talt med Benedikte Kjær, der er konservativ borgmester i kommunen. Hun mener slet ikke, der er behov for, at den lokale ledelse prioriterer, fordi hun mener simpelthen ikke, der er noget problem. Ja, så vidt både en lokal debat og en principiel debat om, hvordan man prioriterer i en tid, hvor energien er knap, og temperaturen den bliver lavere og lavere dag for dag. Klokken er 7.42.
Det her er Radio 4 Morgen.
Og her i studiet, der har vi fået besøg af vores kollega Benjamin Munk. Og Benjamin, du knokler ud ved telefonen. Hvad har du gang i?
Jamen, jeg prøver lige nu at få Morten Bødskov med, vores forsvarsminister, eller fungerende forsvarsminister. Og det handler om, at Ukraine angiveligt de sidste to dage, mandag tirsdag, har angrebet russiske mål i Rusland. Det er ikke noget, de selv har bekræftet, ukrainerne, men det amerikanske forsvarsministerium har alligevel understreget, at man ikke synes, det er en god idé at angribe russiske mål i Rusland. Og det handler ifølge flere eksperter om, at det bliver potentielt en helt anden konflikt og krig, hvis for eksempel amerikanske våben eller andre europæiske landes våben er med til at angribe russiske mål i Rusland. Så det vil amerikanerne gerne undgå, og derfor vil vi jo også gerne høre, hvad det betyder med danske øjne, hvis i teorien danske våben er med til at angribe russiske mål. Så Morten Bødskov har jeg ikke lige haft held med endnu. Vi bliver ved med at prøve, og jeg tror, at Peter Ernst Fed Rasmussen, som jo er stifter af det her netmedie Olfi, et forsvarsmedie, og vært her på Radio 4 i øvrigt, han vil gerne være med, er jeg sikker på. Så det prøver vi, men vi bliver selvfølgelig også ved med at prøve vores forsvarsminister.
Super interessant historie, fordi det er inden for de sidste par dage en helt ny udvikling i krigen, det her med, at ukrainerne, hvis det er dem, er begyndt at angribe militærbaser ind i Rusland. God arbejdsløs, Benjamin.
Tak skal du have.
Radio 4
taler med Danmark.
Nu bliver vi nødt til at svinge ind omkring det her problem, som har ramt vores dejlige industriland. Og vi begynder på YouTube-kanalen, der hedder Stupid Ågårds.
Hvis der seriøst er et eller andet, vi har prøvet før, jeg bliver meget sur. Vi har fået 2 ostepops, 2 sour cream onion. Hvis der er noget lignende, så får jeg fandme nedsur på.
Christian Ågård Bullenbach her. Nej, Kullenbach hedder han. Han har ikke bare en YouTube-kanal, han har også, ligesom mange tusind andre danskere, en julekalender med 24 små poser af Kims chips. Og det betyder, at hver morgen står han op til et nyt, knasende, spændende eventyr. Men der er lige et problem med diversiteten. Og det er derfor, jeg lige tager den her optagelsen af i forgårs, 5. december.
Det er løgn. Det er fandme nede med løgn. Det er en grøn pose. Det er fandme løgn. Hvad fanden sker der? Det kan fandme ikke passe. Vi får sådan en error box.
Det var tredje gang på 5 dage, at der var sour cream and onion her i mandags. Og ved du hvad?
Nej.
I går, 6. december, der var der også sour cream and onion. Og da sagde armen nej. Over 2.000 mennesker har været inde og skrive kommentarer på Kims Facebook-side. Må jeg ikke bede dig om at læse nogle af dem op?
Jo, en, der hedder Jan, han skriver, jeg hader sour cream and onion chips totalt op af bakke og have en julekalender fra jer. Det skriver han altså til Kims. Og en, der hedder Morten, skriver, hvis jeg får en pose mere i min kalender med sour cream and onion, så får I den simpelthen tilbage igen. Folk er vrede. Og Mette skriver, hej Kims, har I haft en blind til at pakke kalenderen 180 kroner for en seriøs omgang spam af sour cream? Eftersom jeg har købt til 4 børn, så er vi ved at have fyldt stuebordet op. Julestemningen er røget i et sted mellem nummer 3 og nummer 4 gentagelse af sour cream and onion. 720 kroner har jeg brugt. Øv!
Ja, altså...
Rasende chipsbrugere.
Sagen er jo, den koster 180 kroner. Det er en høj pris at betale for 24 gange 10 gram chips. Jeg tror faktisk, du kan få sådan en pose, der indeholder det samme for omkring 10 kroner, hvis du bare køber... Hvis det bare var chipsnet, man gik efter.
Men så kan man jo ikke pakke op hver morgen.
Nej, det er jo den kriblende fornemmelse i maven, man også betaler for, tror jeg.
Man vågner og tænker, hvad har de puttet i dag?
Ja, og det, der er de så puttet sour cream and onion. Og det er jo ikke ligesom julekalenderen fra Danske Spil, hvor hvis du får 10-1, så får du 1 million kroner. Du får bare verdens dyreste møgbunke af sour cream and onion. Og Kims, altså firmaet, erkender faktisk i en kommentar på Facebook, at det ikke er helt i top.
Og de skriver sådan her på Facebook. Det er en uheldig oplevelse, og det beklager vi rigtig meget. Det er simpelthen sket en menneskelig fejl, da hver eneste julekalender er håndpakket, hvor pakkenisserne har haft ansvar for bestemte produkter. Pakkenisserne, der havde ansvar for sour cream and onion, har været ultra ihærdige og ikke været bekendt med lovernes nummerering, der er sat på efterfølgende, og derfor ligger disse bag de første lover. Efter opklaring med produktionen, så kan vi dog garantere, at indholdet bag loverne er blandet langt bedre efter i dag, og overraskelserne og julestemningen skulle derfor gerne stige helt hen til den 24. Vi kan også glædeligt sige, at alle julekalender indeholder samme antal blandede varianter.
Ja, så det bliver bedre fra i dag. Det må vi simpelthen tjekke med det samme. Vores kollega Tony Scott fra eftermiddagsprogrammet Missionen på Radio 4 har nemlig også en Kims Chips-kalender. Godmorgen, Tony.
Godmorgen.
ja. Du har lovet, du vil unboxe for åben mikrofon. Inden du gør det, vil du ikke lige beskrive, hvordan de sidste 6 dages rejse gennem det forunderlige univers har været for dig?
Jamen altså, det har jo været 2 gange ostepops og 4 gange sour cream and onion.
Så, har du det spist også... det om morgenen så, lige når du vælger
det? Det har jeg ikke. Og jeg vil også så sige, at det er faktisk første gang, jeg får lov til at åbne chips i julekalenderen i dag. Fordi det er en fælles julekalender, jeg har med min datter, som vi har fået af vores kæreste. Og der skal man altså stå rimelig tidligt op, hvis man vil være den, der åbner loven.
Fedt, at det
fungerer. Jeg er faktisk glad for, at der er kommet den her shitstorm, fordi det ligesom giver mig en mulighed i går aftes for at sige, du åbner ikke den chipskalender, før jeg har stået op.
En chipstorm.
Har du også, eller du og din datter, har I været inde og skrive en kommentar om, at det har taget overhånd med sour cream?
Det har vi ikke, men vi har faktisk vi har talt om det hjemme, og hun har virket ekstremt skuffet. Og så læste Amalie, min kollega på missionen, godt de der sådan, beskeder af for mig i går, og så morrede vi os over det, fordi udover at de selvfølgelig er skidesure og rasende, men så er der også en vis portion humor i nogle af dem, heldigvis. Så det mundrede vi os godt over. Og så sagde jeg selvfølgelig, det er præcis sådan hjemme hos mig.
Ja. Amen, ved du hvad? Men nu lover de altså bod og bedring. Det bliver sjovere fra og med i dag. Poserne skulle være blandet bedre nu. Vil du være sød og unboxe dagens love, altså nummer 7,
ja,
Tony?
Ja, det, det er nummer 7. Jamen, jeg trykker en lille ting ned her i hjørnet og åbner. Det ser umiddelbart anderledes ud.
Wow. Den er ikke grøn, eller hvad?
Det er ikke en grøn farve, nu får jeg hjælp af min datter. Hun er mere erfaren til det, plus jeg har en telefon i den ene hånd. Hvad for en af dem er det, tror du? Er det det her? Det er som om, vi har åbnet et dobbelthul. Det er en bonus. American Grill.
American Grill?
Ja, ja.
Ej, helt nye farver på paletten.
Ja. Og hvis vi trækker den... Ej, jamen, jeg kan se frem til, at den 9. også er American Grill.
Okay.
Fordi der kunne man lige kigge ind i det hul også. Så det bliver en dobbelt American Grill med en lille ting i morgen. Måske kan man være så heldig, at vi lige så prøver en sour cream and onion i morgen. Vi ved det ikke.
Først i morgen ved vi det. Det er det, der er med julen. Tony, tusind tak. Hils din datter.
Det skal jeg gøre.
Og Kim, jeg kender som sagt... Det var ikke super godt indtil.
Jeg kan meget godt lide erkendelsen. Det var julenisserne. Det er en meget god strategi, man kan bruge fremadrettet. Hvis man bliver udsat for kritik, så er det nogle julenisser, der har været ihærdige. Det er meget
skønt. Kære Kims, måske skulle I ansætte nogle mennesker i stedet for nisserne. If you pay peanuts, you get monkeys, som man siger. Nå, det er der, den står lige nu.
Klokken er 10 minutter i 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I fremtiden, der skal du måske sænke farten, når du kører af motorvejen på Vestfyn. Som en del af Middelfart Kommunes planer om at sænke CO2-aftrykket, har byrådet sendt en appel til Christiansborg om at sænke farten ud på motorvejen fra 130 til 110 km, altså i den strækning, der kører gennem, eller der går gennem Middelfart Kommune. Torben Lund Kusk er afdelingschef i FDM. Godmorgen.
Godmorgen.
Alle skal jo bidrage til at nedbringe vores CO2-udledning, så det lyder da som en fremragende idé, det her, synes du ikke?
Jo, umiddelbart, men hvis man beder nogen regne på det, og det har Folketinget bedt Vejdirektoratet om at gøre, så bliver man faktisk overrasket over, hvor lidt det betyder. Hvis vi satte hastigheden ned, ikke bare på Fyn eller i Middelfart, men på hele det danske motorvejsnet, altså fra 130 til 110, det er cirka halvdelen af vejnettet, man kan køre, altså motorvejsnettet, man kører 130 på i dag. Hvis man sænker alle kilometer ned til 110, så vil man spare 0,7% af transportens CO2-udledning. Og det er ikke ret meget, må man sige, i det lys. Så man kan sige, det vil da gøre en forskel, men det vil gøre en meget lille forskel. Til gengæld, når man bygger nye veje, når man ser på, hvordan man skal udvikle infrastrukturen, så beder man også nogle økonomer at regne på, hvad kan betale sig. Og hvis man regner på, hvor dyrt det er per kilo CO2 at sænke det ved at sænke hastigheden, så er det i den rigtig, rigtig dyre ende af skalaen. Så man kan sige, at det er meget dyrt for samfundet, fordi vi alle sammen bruger længere tid på vejen. Så det er meget dyrt for samfundet at opnå den her ret beskedne CO2-gevinst.
Nu sagde du 0,7% i det samlede transportregnskab, var det sådan, det var?
I transporten samlede CO2-udledning, altså vejtransporten i Danmark.
Okay. Kender du udtrykket mange begge små?
Det gør jeg bestemt. Og jeg kender også udtrykket, at vi skal alle sammen kigge hen ad en hockeystav, som forhåbentlig er ret kort. Vi skal alle sammen til at ændre vores liv på rigtig, rigtig mange måder. Vi skal i samfundet gøre rigtig mange ting, hvis vi skal nå den her 70% modsætning. Og det kan man jo gøre på mange måder. I FDM er vi tilhængere af, at man tager fat der, hvor man får mest effekt til at starte med. Så man kan sige, vi skal alle sammen ændre en masse ting, men lad os starte de steder, hvor at de handlinger, vi gør, har den allerstørste effekt. Og det er bestemt ikke her ved hastigheden. Og i øvrigt er det jo slet ikke sådan, at folk kører 130 på motorvejen, hvor i gennemsnitshastigheden ligger på 121. Og der er rigtig mange, der er frivillighedens vej til hastigheden ned. I disse tider i FDM, der opfordrer vi også alle til, hvis de gerne vil spare på brændstof og spare på CO2'en, og sætte farten ned. Fordi for den enkelte betyder det også noget økonomi. Men det er, når man ligesom begynder at finde den store samfundsøkonomiske lommeregner frem, at man kan se, det her, det er ikke et super effektivt sted at gøre. Det var faktisk bedre, at man fra statens side gjorde noget mere, for at vi kunne køre sammen, altså fylde bilerne op, noget samkørsel. Der er nogle skatteregler, der står i vejen for, at det er attraktivt i dag. Der kunne man ændre nogle skatteregler. Man kunne også lade være med at begynde at lægge flere afgifter på elbiler. Det er der nemlig planer om fra næste år, især fra 2025, begynder at komme afgifter på elbiler. Det er en rigtig dårlig idé, fordi de ikke falder så meget i pris. Så man kan sige, her vil man få meget mere CO2 for de penge, samfundet vil bruge. Så det peger vi på i stedet for.
Vi er glade for, at du opremser hele FDM's katalog, og det er også interessant. Men hvis vi nu lige bliver ved det her med motorvejene. når jeg hører dig sige, jeg er med på, at du også siger, at det kan man opnå på mange andre gode måder, og det har jeg stor respekt for, men det lyder lidt som om, at du også lidt lyder som et ekko af alle folk, der ligesom, hvor det lige rammer dem, og nu er du jo fra bilejernes organisation, så er det ikke lige så godt. Forstår du, hvad jeg mener? Lige det her er ikke så godt.
Ja, det forstår jeg uden. Ja, det forstår jeg udmærket, men hvis man ligesom tager det i, hvis du tager fat i erhvervslivet, så vil de sige præcis det samme, for det er i virkeligheden dem, der kommer til at stå med den store regning, når lastvognen, når alle dem, der får arbejde ude at køre, så kan man sige, at den tid, de bruger i trafikken, er med til at give nogle omkostninger. Og det gør, at virksomhederne de får nogle høje omkostninger, hvis de skal køre langsommere. Og det betyder, at vi alle sammen bliver fattige i den sidste ende. Så man kan sige, det her med hastigheden, det er jo den måde, vi udvikler infrastrukturen på, det er at kigge på, jamen, hvilken samfundsøkonomisk gevinst er der ved, at vi kan komme hurtigere frem, og det kan bygge nye veje, det kan være at have nogle hastighedsgrænser på vejene, og hvad koster det så? Så man kan sagtens sige, jamen, det her vil være en fin måde at gøre det på, det har bare ikke særlig stor effekt. Og ja, det jeg startede med at sige var, at vi skal alle sammen gøre en hel masse ting, og vi tror på som forbrugerorganisation, at hvis vi skal have danskerne til virkelig gøre en hel masse ting, så er det også vigtigt, at de sidder tilbage med fornemmelsen af, at det, de gør, faktisk også virker. Og derfor er det, vi siger, at det er nok meget klogt at starte med at bede folk ændre vaner der, hvor at det for alvor virker. Og så kan det være, at hen ad vejen, vi også skal have de sidste frugter med, og det kunne være at sætte hastigheden ned. Men det er altså noget, der batter sig lidt, så det vil være meget, meget smartere, at man fra samfundets side gjorde noget for at gøre bilerne grønnere, og opfordrer os altså at lave nogle mere hensigtsmæssige skatteregler, sådan så vi også kører sammen til arbejde, de unge mennesker kunne køre sammen til uddannelse osv. Det er jo at halvere CO2-udslippet, hvis to kører sammen. Det er altså en 50% reduktion, hvorimod vi taler om, hvis vi tænker det på Fyn, jamen så vil det jo være så lidt, altså ud af de 0,7%, hvis du er hele landet, så vil det jo være så lidt, så, som man kan sige, det er jo lidt sådan statistisk usikkerhed, der er afgørende for, om man ligesom kan sige, altså er der overhovedet en effekt, vi kan måle af det her. Så det er ikke fordi, vi siger, men ikke i min baghave. Det er fordi, vi siger, at vi danskere skal i de kommende år ændre så mange ting. Så lad os starte der, hvor vi kan være ret sikre på, at vores handlinger gør en mærkbar effekt.
Torben Kusk, nej, Lund Kusk, tusind tak, fordi du gav dit input her til morgen. Når klokken bliver cirka 8:30, så taler vi med manden, der har fået den her gode idé. Hvis det er en god idé, det lyder ikke sådan lige fra FDM, fra Middelfart Kommune. Det er lidt over 8:30.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der er lige et kølvand på indslaget om Kims julekalenderen, som indeholder mange ensposer chips, nemlig det faktum, at man kan bare løfte låget af og blande dem.
Man simpelthen tager pappet af.
Ja, og så blander man poserne, sådan at man kan overraske sig selv med de poser, som man tager efterfølgende. Det er i hvert fald, altså det er altså, tit det, der sker, når man har en diskussion om et eller andet. Er det vigtigt? Og så er der nogen, der siger, at det er faktisk ikke så vigtigt. Og det er en mand, der hedder Claus, der skriver, du kan bare blande dem selv.
Altså man tømmer hele sin chipskalender, putter den ned i en pose, ryster posen, og så hver morgen, så lukker man
øjnene. Så kan man jo med lukkede øjne selvfølgelig putte dem ned i rummene.
Så kan man stadigvæk få den der fornemmelse af, at man hver morgen får en spændende overraskelse fra Kims Chips.
Ja, Kims julekalenderen indeholder angiveligt følgende varianter. Sour cream. Og det kan vi godt sætte flueben ved. Dem er der masser af.
Dem er der mange af.
American Grill skulle også være der, og det hørte vi jo.
Ja, det hørte vi. Det var den Tony unboxede live for et par Tony Scott, hvor skulle ligge for et par minutter siden.
Ostepops er der også flere, der skriver, at den har de fået 2 gange. Men senere på måneden kan man glæde sig til både peanuts, snack chips, havsalt og 4 hemmelige poser med nye smage.
Surprises.
Mm, ja, jeg tror, det er sådan nogle, de skal teste måske.
Ja.
Og den 24. Der kommer der...
Nej, du, ved du det?
Jamen, det står på pakkekalenderen, så jeg tror ikke, jeg spoiler
noget. Fordi det er da det, der altid er spændende. Hvad er der bag den 24? Skal vi bede folk om at skrue ned på radioen?
Ja, det tror jeg, vi skal. Ja. Eller hvis
hvis du har købt en Kims Chips-kalender og vil blive overrasket den 24., så skal du lige de næste 10 sekunder lige skrue ned, og så selvfølgelig huske at skrue op om lidt igen.
Ja. Den 24. december vil der være en pose chips, hvor der er brun sovsdip sammen med.
En gang til, altså chips med brun. Ej, er det rigtigt? Ej, kan ikke passe.
Det er der, der er jo nogen, der spiser fransk kartofler juleaften.
Det gør jeg.
Ja, og det er jo den kombi, du så får. Men nu er de 10 sekunder gået, så ikke mere om det. Vores lytter, det er Charlie fra Amager, han starter så den næste shitstorm. i en sms, han skriver her. Jeg har 3 julekalendere fra Nørregade Bolcher. Der var ikke noget under låge nummer 2 i nogen af kalenderne.
Ny skandale. Coming up.
Ja, det er faktisk værre, ikke?
Jo, en tom kalender, det, så bliver man først alvorligt skuffet.
Ja, nå, men den har vi ikke lige fået dobbelttjekket, den der. Men kondolerer, Charlie, og det kan være, at vi forsøger at kaste lys over den. Det kan også være, at vi har talt nok om slik julekalenderen for i dag. Det ser vi på.
Det ser vi på. Klokken nærmer sig sådan så småt 8 efter nyhederne klokken 8, der taler vi blandt andet med Thomas Larsen, som skal gøre os klogere på de her regeringsforhandlinger, som jo vi følger meget tæt her, men nu er klokken blevet 8.